ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ደረስዎ ንንባብ ዝበቅዐ ወንጌላዊ ሐሴት እተሰሚ ሐዋርያው ምዕዳን ኣብ መንጎ እምነትናን ድኻታትን ናቕ ዘይብል ክፈላለ ዘይክእል ጽኑዕ ምትእስሳር ኣሎ። ስለዚ ድኻታት ንገዛእ ርእሶምን ንበይኖምን ዓይንሕ ደጎም ዝብል ድኻታት ቀንደይና ተዋስእቲ ወንጌል ምዃኖም ካብ ዘረጋግጹ ሓሳባት ሓደ ዝጠቐሱ ኣብ ኢጣልያ ካምፖባሶ ቦያኖን ሰበኻ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጃን ካርሎ ብሪጋንቲኒ ብስራዲ ቫቲካን ብዛዕባ እቲ ሓዋርያዊ ምዕዳን ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበሮ ቃል ምልልስ ሓቢሮም ወንጌል ማእከል ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎን ማእከላዊ ቦታ ክወሃቦ እንከሎ ብዘይጥርጥር ድኻታት ቀንደይና ተዋሰ እቲ ወንጌል ምዃኖም ንግንዘብ። ስለዚ ኣብቲ ሓዋርያዊ ምዕዳን ቴኦሎጊያውን መንፈሳውን ሓዋርያ ግብረነልዎን ስነ ሰብእን መዳይ ዘሎ ተመራኸስነትን ምትእስሳርን ከም ዘሎ ተመልኪቱ ኣሎ። ከተንብቦ ቅልል ዝበለ ነዊሕ ሓዋርያዊ ምዕዳን እዩ። ኮይኑ ግን ቁም ሓሳቡ ትርጉም ምልኣት ዘለዎም ድኻታት ብሓዘን ክንምልከቶም ዘይኮነስ እቲ ዝተነፍጎም ዳግም መሃብ ብዝብል ፍትሒ ክንምልከቶም ክንቀርቦም ከም ዘለና የነጽር ኢሎም ብዛዕባ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣመልኪቶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ሓዋርያዊ ምዕዳንን ክዛረቡ ኣብ ዓንቀፀ እምነት ጊጋ ከይፍፀም ምጥንቃቕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢፍትሃውነት ኩነት ሸለል ቢልና ካብ ምርኣይን መሓርቲ ኢፍትሃውነት ኮይንና ናይ ኢፍትሃውነት ሓባበርቲ ኮይንና ከይንነብር ምጥንቃቕ ከም ዘድሊ እንከመልክቱ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ዝተነብሩን ዝሓለፉ ጸገማት ንምዕራይ ተባሂሉ ገለገለ ግብሪ ሓጢኣት ክግለጽን ክስመረሎምን ካልኦት ሓጢኣት ድማ ዘይግለጹን ወይ ድማ ካብ ምግላጾም ሱቕ ጥዑምና ተባህለ ከም ቅቡል ተሓሲቦም ልዙብ ርድኢት ተገይሩሎም ዕዳጋ ዕዳጋ እዩ ብዝብል ኣተሓሳስባ ከም ዘንጸኒሑ እዩ። እቲ ካልእ ወንጌላዊ ርእየት ግን ህይወት ዝቕበልን ዘእንግድን ዝልውጥን ዘተኸኻኽልን ብዅሉ መዳያቱ ናይ ክርስትያን ህይወት ዝልውጥ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቤት ምሕደራ እውን ዝልውጥ ማለት ሓቀይናን ቅኑዑን ካብ እዱብ ልቢ ዝምንጭ ኣብ ቤተሰብ ከባብን ዘቕርብ ንጹርን ዘይተመራስሐ ኣብ ዕለታዊ ህይወት ግልጽን ኣብ ማሕበራዊ ርክባትን ኢኮኖምያዊ መዳይ ዝነበር ምስክርነት ክርስትያን ዝብል እዩ ቢሎም ቅዱስ ኣቦና ናይ ኩሉ እዱብ ጠባይን ክቡራት ዋጋታት ርእሲ እዩ ቢሎም ደጋጊሞም ዝገልጽዎ ዘለዉ ምሕረት ዝብል ክቡር ዋጋ መሰረት ኣብቲ ባዕኦም ዝምራሕ ኣብ ዘሎ ሰበኻ ዝነበር ብዘሎ ሓዋርያ ግብረነልዎ ቀዳምነት ተዋሂብዎ እቲ መሓሪ ዝኾነ ኣቦ ብዕሙቀት ዳግም ብምልላይን ብምርኻብን እቲ መሓርነት ክብሩ ዋጋ ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወትና ምንባርን ምምስካርን ዝብል ምዃኑ ገሊፆም እዚ ድማ ወንጌላዊ ሓሴት ወንጌላዊ ምሕረትን ወንጌላዊ ሓጎስን ኮይኑ ብህይወትና ክምስከር ቅዱስ ኣቦና ይመርሑናን ይምዕዱናን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክንደይ ይነፍዑ እናተባህለ ዝብልዎ ሰሚዒካ ከምዘይሰማዕካ ኮንካ ምንባር ዓብ ስጋኣት እዩ ክህሉ እውን ዝከኣል እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዙሕ ነገራት ይፍፅሙን ዓበይቲ ነገራት የረጋግጹ ከም ዘለዉ ዝረአይ ዘሎ እዩ። ንሶም ክገብርዎ ሱቕ ኢልካ ምርኣይ ቀሊል እዩ። ኣብቲ ዝፍፅሞ ዓበይቲ ነገራት ምስኦም ዘይምሕባርን ዘይምዕያይን እቲ ዝዓበየ ሓደጋን ስጋኣትን እዩ። ኩላትና ምስ እናሓብር ጥራሕ እዩ ዓወት ዝጭበጥ ሓደ ንበይኑ ክዕውተና ዝከኣል እዩ። ኣብትን ዓወት ዝግበር ጻዕሪ ግን ናይ ኩሉ ሱታፊ ወሳኒ እዩ። መሪሑ ናብ ሽቶ ዘብፅሕ ሓቀይና መራሒ የድሊ። ኣብቲ ንሽቶ ዝግበር ጻዕሪ ግን ኩሉ ተሓባቢሩን ሰሚሩን ናቱ ተራ ክትጻወት ወሳኒ እዩ እንክብሉ ነቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝደረስዎ ሓዋርያዊ ምዕዳን ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ገሊፆም ዘቕረቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቓሊሎም